Ichikope chalenga ikumilimo na chisano. Abashirika bakwa Gideoni banwa menshi. Abapingushi 7 verse 1 ukufika pa 7. Ifita fyabena media fyalikolongene pamo pakuti bengaluisha abena Israeli. Gideoni nao alikolongenye fita fya kwalesa lelo amwebele ukuti. Na bafula abantu abalinobe. Vila mumatu yabo kutila, uatina kabidi uatutuma, abuelele kumwabo. Abengi, abantu vali na Gideon, vali buelele mokumi yabo. Kabidi lesa, ala ndile na Gideon ukuti. Na nomba abantu, na bafula. Batente musishe kumenshi, ukonde kulanga, abole senda. Elio Gideon asendele abashirika bakwe kumumana mukunwa menshi. Nabe ngi bali fukama pakunwa menshi. Abashirika imyanda itatu abantu ene fya menshi ukubomfye ndupishabo. Elio lesa atile kuba myanda itatu aba kabawili amenshi nkapela bena media muminwe yabo.